Fampalalana vaovao ariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy 20 desambra araky amin'ny 23 arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Ny diosezin' Antsirabe nanomboka androany nandray ny lakroasy ny kaonina ny GMZMADA ho entsika eto amin'izao vaovao izao ny akon'ny fitenana tamin'ny fomba manetiketrika izany. Misaona ny tontolo politika sy ny fampianarana ambaratonga ambony no domandry androany maraina ny ministra teo aloha sady mpanao politika andriamatoa Jean Théodore Ranjivason. Ny sondotra ny sarandalana amin'ny taxi brosy miainga eto Antananarivo makany amin'ny faritra niakatra ray alina ariary eo izany raha mita amin'ny hatramin'izay. Anvelany norombanin'ny kandidany antoko akavy Gabriel Laboritsa ny fandresena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Chileomaly lasany ny 5500 ny vato manan-kery araka ny vokam-pifidianana mbola tsy ofisialy. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Mendrinaina nanolotra vaovao izao manantitra ny raha aby izay tompo lasy tompo vavy amin'ny fanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Ny lafiny finoana no anomboantsika ny vaovao ny diosezin' Antsirabe nanomboka androany no nandraindray ny lakroasy ny ikonina ny GMZMADA izay marika fa any an-toerana no ampiatrano ny GMZMADA andehan'ny fahafolo amin'ny taona 2023. Androany atoandro no nitsenainy ny tanorany diosezin' Antsirabe tamin'ny fomba manetriketrika tany Ambomandroso ny lakroan'ny GMZMADA sy ny ikonina ny Masina Maria rehefa avy tany amin'ny diosezin'ny Majanga nandray ny GMC andehan'ny fahasivy ary nijanona teto amin'ny diosezina Antananarivo taorian' ny fisidihana apostolika nataon'ny Papa François teto amintsika. Mitatitra ny akon'izay fitsenana ny lakroan'ny GMZMADA sy ny ikonina ny Masina Maria izay rerena andre malaza Radio Aja any Antsirabe.
Tamin'ny iray ora sy sasany no nigadona teo amin'ny tokotanin'ny sekoly Masinda Claude ao Ambomandroso izay vavahadin'ny diosezina Antsirabe ny fiara nitondra ny lakroasy ny ikonina ny Masina Maria. Nitondra izany ny avy ao amin'ny vovonam-pirenena katolikan'ny tanora no tarihan'ny filohany sy ny omone ary tanora vitsivitsy solotena avy any amin'ny diosezin'ny Mahajanga. Nandray azy kosa moa ny solotenan'ny tanorany diosezina Antsirabe no tarihan'ny braon'ny vovonan'ny tanorany diosezy miaraka amin'ireo tanora avy eto Antsirabe fa indrindra ny tanora avy eo Ambomandroso sy Amboibary. Taorian'ny fandraisana manetriketrika tamin'ny alalan'ny dimirindra sy ny fandraisam-pitenenana fohifohy tao Ambomandroso dia noentina ny azo an'Antsirabe tamin'ny lalam-pirenena fahafito iny ireo famantarana ny GMJ ireo. Tomey folona trany ny moron'ny arabe nanomboka tao Ambomandroso mandrapatonga taty Antsirabe maneho ny finoana sy ny fahavononana Antsirabe andray ny GMJ. Akoatra ny fanofahofana ny sainan'ny Vatikan sy ny ofahofantanana dia marobe no namorona dimirindra ihany koa teny amin'ny tanàna no lalovana. Nanampy an-tsitrapo tamin'ny fitandronan'ny filaminana ny mpitandro filaminana tamin'ny tanàna rehetra no lalovana. Taremirana, orakoraka, sioka, zava-maneno, fanentanana izany no nandraisan'ny diosezina Antsirabe ireto famantarana ny GMJ ireto. Tamin'ny enora mahery kely teo moa no nigadona teo amin'ny katedraly Notre Dame de la Salette ny cortège nitondra ny lacroix GMJ sy ny ny Masina Maria. Niroso avetrany tao am-piangonana izany ary dia natomboka ny soronamasina. Soronamasina izay notarihan'ny evêkan' Antsirabe Monseigneur Philippe Ranevomanana sy Monseigneur Marie Fabien Raharilambonaina evêkan'ny Morondava sady filohan'ny fivondronam-ben'ny evêka eto Madagasikara ary Monpère Norbert Vicaire General avy any amin'ny diosezin'ny Mahajanga. Nanotrona sy nanome voninahitra izany ireo manam-pahefana sivily sy miaramila notarihan'ny governoran'ny Vakinankaratra. Nandritra isoronamasina io no nana taterana ny famandrana ofisialy ny famantaran'ny GMJ avy any amin'ny tanorany Mahajanga ho an'ny tanorana Antsirabe. Mbola hoentina mitety ireo distrika sy paroasy samihafa ato amin'ny diosezy moa ireo famantaran'ny GMJ ireo mandra-pahatonga izany hetsika ara-pinoana izany. Fa ivory kosa raha mpitso ny ekipan'ny vovonam-pirenenan'ny katolikan'ny tanora avy any Antananarivo nasionaly io sy ny vovonan'ny tanora eto amin'ny diosezina Antsirabe ifampita vaovao sy toromarika momba ny fanomanana ny GMJ Madadis. Izay no azo ambara avy ety Antsirabe rirana andre malaza Radio Aja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Dia izay zany ny zava-misy any Antsirabe androany fa androany maraina tamin'ny folora kosa no nentina ny ainga teny amin'ny ekara Trinité Masina Mangasoavina ny azo any Antsirabe zany ny lakroan'ny GMZMADA sy ny ikonina ny Masina Maria ary zao efa tonga somatsara any an-toerana izao. Nisy ny alohan'izay ny lamesa fisaorana notarihin'ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson filohan'ny vomeran'ny veka misahana ny asafanirana ny laika natrehan'ny Monseigneur Gustave Gustavo Bambino, administrateur apostolique en diocèse de Mahajanga, ary Monseigneur Jean-Pascal Andriatsoavina, efika mpanampy eto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Akoatra ireo tanora maro dia nahatonga solotena nanatrika izany ary anisan'ireo nanatitra ny lacroix any amin'ny diocèse n'Antsirabe ihany koa. Araka nefa voalazantsika teo ny avy any amin'ny diocèse ny Mahajanga izay nampita ny lacroix zany ho an'ny mpampetrano indray ny GMZMADA andehany fahafolo. Lacroix sy ny ikona ny masina maria no famantarana ny GMZ, hoy ny fanazavany Monseigneur Jean de Dieu Rawelson filohan'ny voamerany eveka misana ny fanirahana ny laika.
Ny lacroix sy ny ikona ny masina maria no famantarana ny GMZ. Ireo famantarana ireo dia natolotry ny papa Joan Paul faharoa ny tanora tamin'ny fanombohany ity taona GMZ ity tamin'ny taona 2018. Manana zany lacroix izany ihany koa isika eto Madagasikara nanomboka ny taona 1900, ary ny ikona ny masina maria nanomboka ny taona 1900. Koa ireo famantarana ireo no aterina any Antsirabe, toerana anatanterahana ny GMZ hitetin'ny diosezy izy ireo, ka hozary famantarana amin'ny famonjena ho an'ny olona rehetra. Ary ny tanora indrindra no ilaina atsapa izany famonjena tovozina amin'ny hazofijaliana izany, ka hosaha hisedra ny zava-manahirana eo amin'ny fiainana, nefa tsy mandeha irery fa miaraka amin'ny Kristy. Ny lohahevitra nomeny papa amin'izao taona 2020 izao no anentana ny GMZMADA fahafolo dia ny hoe mitsangana fa ataoko vavolombelo ny zavatra efa hitanao ianao, araka nyvoalaza ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina amby roapolo andiny fahenina amby folo. Aorianan'izao fanaterana ny lacroix sy ny ikona izao dia itony fanomanana amin'ny lafiny rehetra, ka ny tanora indrindra no ampiomanana amin'izany ho feno favononana hiatrika io fotoana io. Mila fiomanana toy izany ihany koa ny kristianina somponina rehetra ao amin'ny diosezy n'Antsirabe fa andray vahiny, ka aneo ny finoany sy ny hafaliany toy ny hafaliany Elizabeta novangian'ny masin'ny maria fahizany. Hanomboka ny voalohany volana febroary 2020 ny fisoratana anarana, ary farana ny faraika amin'ny 30 May 2020. Fety ara-pinoanany GMZ koa faneho-pinoana no iomanana voalohany, ary samy aneo ny finoany amin'ny asany ny tsirairay.
Misy any io moa ny fanentanana ho an'ny tanora katolika rehetra, indrindra ireo any amin'ny diosezy n'Antsirabe, entiny filohan'ny vonam-pirenena katolika ny tanora na ny VPKT Herniaina Tahinjanahary Serafin.
Raha ny tokony izany dia tokony hitety ny diosezy n'Antsirabe izany hoe lacroix io amelombelona izay finoana izay amin'ny kristianina rehetra, dia isika tanora izany dia tokony azoto anatiny sy anoroka ny lacroixntsika. Samy manana ny olana ny tanora, dia mazotofa araka ny teniny eveka moa tamin'ny toriteny teo dia hoe manolo tanana trany Andriamanitra ny zavatra atao rehetrarehetra dia azakivy. Manaraka an'izany koa ny fikarakarana zany dia efa mandeha izao dia efa ivory makasika ny fikarahana rehetra. Ny fisaroana anarana moa zany dia efa andeha, dia ny anentanana tsika rehetra aloha zany dia masamy ezaka anaraka ny fandaminana, aza miandry fotoana farany misoratra anarana fa misorata dia ny mbola aty alohaloha, satria dia ezahana zany hoe rehefa tapitra dia tapitra fisaratana anarana.
Vaovao mampalahelo kosa, misaona ny tontolo politika ny fampianarana ambaratonga ambony ary ny fanatanjahantena, satria nodimandry androany maraina Jean Théodore Ranjivasonna, anisan'ireo olona nanamarika ny tontolo politika teto Madagasikara. Nanomboka ny taona 2000 moa izy, efa mpikambana tao amin'ny antoko maromaro talohan'izay, anisan'izany ny Monima sy ny MFM, ny findra tao amin'ny antoko Tiko Madagasikara indray tamin'ny taona 2020 tany, ary voatendry minisitra tamin'ny governemanta ny fandimby notarin'ny prime ministra Jacques Sila, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny fialamboly, ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa, ary ministry ny asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy ihany koa izy. Akoatr'ireo fitanana ministera ireo dia mpampianatra mpikaroka teny amin'ny oniversite ihany koa. Andriamatoa Jean Théodore Ranjivasonna, ary fananana ny lazany teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena ihany koa, mirary fiononana sy fankahiresana ho an'ny fianakaviany ny ekipa rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco. Yomlafni social kusa ni akatra ni sarandala namni taxi brus miangia yeto tanariv makanem farja nanumka ni sabutsteo. Eo amin'ny iray alina ariary io raha mitamin'ny teo alozan'ny fekaran'izany amin'ny kapeny raha ho aneny amin'ny tobo fiantsonana andotapenaka. Samy ahitana izany avokoa moa na ireo zotra paritra na ny zotra nasionaly ireo mpitatitra ny voalaza fa tompo-kevitra tamin'izao fampiakaran'izao ho toy n'ilay fikasana anondrotra sarandalana tamin'ilay fivorimbeny ireo kooperativa isaky ny tobo fiantsonana tamin'ny volana oktobra teo. Olaza raha teo fa tsy nisy tsony izay fampiakarana sarandalana izay tato anatin'ny folo taona farany. Na izany aza mety mbola isy vidinany any izany arakaraka ny vanim-potoana manazava ny filohan'ny kooperativa Sonatra eny amin'ny tobo fiantsonana Andotapenaka.
Le hoe mahavakansy ny andro a tsy izay fa zavatra efa ela be io a mangatahana fa tsy azo foana dia nanapa-kevitra ny CPC telo be izay fiombonambeanay la président kooperative dia nanapa-kevitra fa io no sarandalana hitanay fa mba azoazo rianana kely ny tena antony ray a ny aratsy ny lalana fa raha mandeha amin'ny avaratra rehetrarehetra io a fa manontany olona tsisy mikolay amin'ny faro vidina pne raha pne tamin'ny volana juin no 1 150 000 amin'izao fotoana izao a 1 600 000 plaketina 125 000 dina 250 000 zany te zavatra rehetrarehetra zany zay maritsy tambosainy zay no natonga an'le fanapaha-kevitra ary fanapaha-kevitra misy ny maro raha lianay zao zao a erenina un de hita erenina un erenina 4 erenina 6 erenina 5 erenina 34 any bealanana 31 bealanana mandritsara natana fiakarana to standara zany eo amin'ny 50 000 isaky ny itinerery ray alina fa eo a misy tarify haute saison de misy tarify basse saison zay mbola voapetaka eo ihany rehefa kelikely eo le izy azavainay an'izay le mpitsambana sy le mpandeha mbola mety miaigny eo arakaraky le basse saison.
Antanina ny momba izay fampiakarana sarandalana akatoko ny fety izay moa ny mpitandana ny garamaki Andotapenaka dia nilaza ho tsy tompona andraikitra na tombo izany. Ny tale jeneraly ny Makoto
izahay eto amin'ny tompo iantsonana garoteramaky Andotapenaka ny resaka sarandalana dia tsy miankina amin'ny garoteramaky Andotapenaka fa miankina amin'ny président coopérative. Zany hoe ireo président coopérative rehefa nanao assemblée générale dia izy ireo manapaka hoe zao a tao anatin'izay assemblée générale izay dia mihinanay nytatitra hoe zao ilay sarandalana. Dia ao anatin'izay zany hoe misy mizara roa mazava tsara ilay sarandalana, misy ny haute saison dia misy ny basse saison. Ny coopérative no mampiasa n'ity gara ity a rehefa avy any amin-dryareo ny tatitra na ny PV a dia manatanteraka fotsiny izahay.
Eo amin'izay lafi ny fitaterana izay ihany isindray ny fitsiriana ara-teknika tampoka ireo fiara-mivezivezy amin'ny lalam-pirenena ataon'ny fobe fitsarana fiarakodia. Etsika tafiditra amin'ny fisorohana sy fampianana ny fitrangan'ny lozam-pifamoivozana isaky ny vanim-potoana akatoky ny fety tahaka izao ka mahabetsaka ireo mpandeha mivezivezy mifamoivozany. Ny folisanjato ny lozam-pifamoivozana misy manko dia vokatry ny tsy fahatomombanana ara-teknika. Aritra 5 andro nanetsika izany natomboka androany teny amin'ny garamaki Andotapenaka hiatra manerana ny nosika tsy farana raha tsy ny 5 volana janoary 2020. Isy ihany koa moa nietsika atao amin'ireo fiara taxi bros miala amin'ny tobom-piatsonana ka tsiriana ara-teknika avokoa ireo fiara mpitatitra melonny ivoany ny tobi fiantsonana. Manazava ny taleny jeneraly foibeny foibe fitsarana fiarakodina ny DGSR ny jeneraly Kasimo Arona Besona.
Mbola tsisy olona le tôbila de efa tsiriana raha vao tsy ara-dalàna le izy a ny eto atoerina aloha mijanona aloha le fandehanany amboarina le tôbila amboarina le izy raha mbola azo amboarina raha tsy azo amboarina de soloany le kooperativa tômôbila hafa no mandeha mitondra an'le mpandeha zay tokony iainga am'le kooperativa fa ny sazy am'le fitsiriana tapitapoka tonga de sotomina ny taratasiny donc za inapta rehefa inapta izy a tsy afaka amin'ny circule ny tôbily anisan'ny fepetra ahafahan'ny tôbily anankiray mivezivezy ny fananany visite teknika mariana fa tsy eto Antananarivo ihany no misy an'izao etsika zao fa misy etsika any amin'ny foibe fitsarana fiarakodia rehetrarehetra manerina Madagasikara de misy an'izao etsika zao mba ahafahany vahoaka malagasy mampiasa ny lalana sitraka an'izany fety irindoza zay lay tokana ny aina tsy misy fandrontsony rehefa misy loza maty le olona de zay zay mba lay tokana azy
mandritra raha hoentika zao dia miantso fiaramiasa amin'ny mpandeha osa hitoroka any amin'ny tompony andraikitra ny foibe fitsarana fiarakodia mba ho fisoroana hatrany ny loza mety hitranga eny amin'ny lalanympirenena
aoka atsika rehetrarehetra samy tompony andraikitra samy andray anjara satria raha misy zavatra tsy mety a tokony antso ny tompony andraikitra zay fanandrifian'zany ahafahanay koa mandray zay tandrifinay ka manainga atsika vahoaka aza miafiafy iteny ny zavatra tsy mety hitanareo mikasika ny fitsiriana tomobila na ny ataon'ny sofera nampandehanana iny ny voyagera de tokony asay hiantsony tompony andraikitra rehefa mandeha mafy ny tomobila amin'izay fotoana zay angamba mba ho avy atsika amin'izay amin'ny fetra farany ambany indrindra amin'ny loza mpifamovoizina misy eto Madagasikara miantso koa zay ary miangavy hitatsika zao ny fivoavan'ny toetrandro resaka gaz d'échappement betsaka ny tomobily tsy ara-dalàna mandehany ka miangavy mba hiantso ny tompony andraikitra anareo a rehefa mba mahita tomobila mamoaka setoka be zay fa tsy zaka iainana
fa manova ny fomba fiasa amin'ny fanendrena ny lehibe ny fobepan'ny fananara teknika na ny lise teknika ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanifanana arakasa kehitriny diniana amin'ny alalan'ny atrikasa nanomboka androany ary mandritra ny ateloana eny Antaninarenina ny fomba natanterahana ny fanifanana ireo isana izany andraikitra zany atrikasa iarahana amin'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny sampandarahan'ny firenena mikambana momba ny siansa sy ny kolotsainana ny UNESCO iova noho izany ny fomba anendrena ny lehibe ny fobe mpanofanana ara-teknika na ny proviseur manerana ny nosy iofana mandritra ny rotona aloha izy ireo ary azo ny mapamary pahaizana baka plus 5 rehefa vita ny fiofanana mpampianatra manana lisansa no afaka mandray anjara rehefa vita ny fifanana ao anatin'ny rotona dia izy ireo no hotendrena ho proviseur eny anivo ny lise teknika sy ny fobe mpanofanana ara-teknika tsy anavana moa ny fampifanana fa afaka mandray anjara avokoa na ny avy any amin'ny sekoly teknika miankina amin'ny fanjakana na ho an'ny tsy miankina zany nanokatra ny atrikasa tamin'ny fomba ofisialy moa androany ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa kara matova avy tsara raha antany Irina Gabriela no manazava
tena misy impact le izy satria ilaina amin'ny resaka kalitao amin'ny resaka bonne gouvernance amin'io sous-secteur io io moa zany ny tanjona amin'ny le izy ahafahan'ireo directeur d'établissement ireo ho certifie bebe kokoa ary manaraka an'izay dia dupliquena le izy manerana ny nosy zany eto Madagasikara rehetrarehetra zany no ilaina an'ireo androany aloha zany mbola étude de faisabilité fotsiny dia ho hitandray zany amin'ny manaraka ny évolutionny dia irana dia valide n'izay telo partenaire financier moa zany efa mazava ho azy ny enseignement supérieur déjà eo amin'ny enseignement technique dia mivoaka amin'izay zavatra zay no ahafahanay ny certifie ny directeur établissement dia izy avy eo no mihitatra amin'ny faritra rehetrarehetra zay zany mitandrina n'ilay atelier
zay ihany keo no diraintsika amin'ny vavoany amin'ny faritra nanolotra vary sy vatomamy ho an'ireo olona marary ny raboka nytsaboana any amin'ny tobe saint roca izay tantany ny romasera mariak ao ampamakimbato tolagnaro ny fikambanana vondrona rerima mijoro fanampiana moa noho izao ankatoky ny fetin'ny noely sy ny farany taona izao nandefa ny vaovao tefimbola alain radio lafa tolagnaro
ny fikambanana VRM dia mpandinika ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena ary maome sosikevitra avy atrany na manelanelana raha misy ny atihevitra tokony atao etsy an-danina nefa dia manampy ny fiarahamonina rehefa misy ny tranga tokony anaovana asa soa ary izao fanolorana sakafo hoentiny ireo marary ny raboka hiatrehana ny fety izao mitondra fisaorana ny vondrona rerima indrindra masera mpiandraikitra ny toby masinda rok ao ampamakimbato
misaotra anareo amin'ny fitiavana sy hafaliana izay homenareo anay tsirairay avy indrindra ianareo amin'ny fikambanana VRM tsy manadino anay amin'ity toerana ity mitondra ireo voatsirambin'ny tanana dia mankasitraka mankatelina indrindra amin'izao fanomezana homenareo izao hahafahanyreto afatsika ireto mankalaza ny fetin'ny noely sy ny taombaovao ihany koa
talohany io teny amin'ny masery io dia nanome vaky sy vatomamy ho an'ireo olona mitsabo tena eny amin'ny tompony ny lava ihany koa ny VRM ka nahatratra 50 ireo olona tsy salamatsaina tsaboana ao ny filoalevitry ny vondrona Rerima Mijoro mampafantatra ny fikambanana. Andriamatoa Ndina.
Fikambanana iray izy io mijoro tsy ata ny tainany vahoaka misy amin'ny ankapobeny Taolagnaro izay eo agnelagnela ny fanjakana sy ny vahoaka satria rehefa misy ny fotoana ahafahana miteny ny mety ny tsy mety ny rariny ny tsy rariny dia tsy miambahamba ity VRM tia mamoaka an'izay na fagnitsiana hoentina magnatsara ny fiarahamonina Taolagnaro sy manodidina eto.
Izay ny vaovao azo ampitahaina avy aty Fort Dauphin tefimbolalay radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Ireo vaovao any ivelany. Anisan'ny fantohan'ny fivoriana manokany filankevitra momban'ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana andehan'ny fahatelo amby telopolo izay natao tany Genève tamin'ny herinandro teo ny fandiniana ny toedrarahan'ny Etiopia kehitriny. Raha izay anisan'ny manahiran-tsaina ny eo anivon'ny firenena mikambana sy ny fiketrahana masina ny tao anatin'ny heritaona mahery izao. Anarivon'ireo namony ainy ary anapitrisany ireo nandao ny toeram-ponenany vokatry ny ady eo amin'ny tafim-panjakana etiopiana sy ny mpitondra avy amin'ny faritra Tigre nanomboka ny volana novambra 2020 misy any amin'ny dimetsy anoany moa ireo atahorana amin'ny tsy fampitsakafo tsy voaja noho ireo rehetrareo ny zon'olombelona any amin'ny toerana. Norombany kandidany antoko ankavy Gabriel Boritz ny fandresena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao tany Chili o Mali mbola tsy vokatra ofisialy io saingy efa manio sahady izay fandresena izay. Ny aiky ny fahareseny ny kandidany ny antoko ankavanana Antonio Casta ary ny arabany mpifaninana taminy ny teny ho an'ireo mpombazy Andriamatoa Casta ka nilaza hoe filohan'ny Chili manomboka izao Andriamatoa Gabriel Boritz ka misy mila ny fanajana sy ny fiaramiasa amintsika nahazo ny 5/500 ny vatomanan-kery moa ity filoha siliana vovotira toka 5/700 no azo ny mpifaninana taminy 5/30 taona monja Andriamatoa Gabriel Boritz izao lany ho filoham-pirenena any Chili izao. Farany namoaka ny lisitra ireo firenena tsy tokony hivaniana ny teratany ny fitondrana israelianina ao Mali. Lisitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana any Israely izy io ho fisoroana ny fianakin'ny simikaretina coronavirus ny vahendrika na ilay variant omicron. Anisan'ny tafiditra anatin'ny lisitra io Etats-Unis, i Allemagne, France, Belgika, Hongrie, Italie, Maroc, Portugal sy Suisse ary Turquie. Farana ny vavoatsika rehavana tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraintsika mbola mionetondray anatin'ny vaovao maraina velomatompoko.